jërëjëf mbokk ñu déglu CRFM seen émission yoon wi ñu wut fi tey Alhadji Assane Guèye mi nga xam dafa bër ñaaray bés ñuy dalal ministre tourisme ak artisanat bi fi nekkoon bokk ci parti démocratique sénégalais monsieur le ministre Thiernolo ñu ngi lay nuyu.
Maa ngi leen di fay.
Yéen ngeen taxawal ab kuréel goo xamante ne yéen a ngi ko tuddee bokk gis-gis ngeen bokk ci parti démocratique sénégalais lu waral kuréel googu.
Daoudo nga permettre ma mu nuyu askanu Sénégal bi yépp di sant ci élection yi nga xam ne bi la dugg nañ ci génn ci ak jàmm. Sénégal wane ci ne grande démocratie la. Liñ doon séntu ci ñun yépp ci aw musiba yàlla suñu borom musul ñu ko ñu jël réew mi dénk ko keneen ñun yàlla def suñu contrat durée déterminé war a jeex ñu war a dem donc ci opposition bi pour ngembuwaat pour jéem a dellu si waat liggéeyal Sénégal liggéeyal askan bi.
Bon contrat durée déterminé nga ko tuddee.
Waaw contrat durée déterminé la parce que dafa ndoma tànk la goo xam ne kii dafa am bis bu muy tàmbali am fu muy jeexee kon nag képp ku ko yàlla jox bu ko tekkee da nga ko war a sant ca nga delluwaat jéem a fastuwaat jéem a liggéey jéem a resté ci sa réew pour liggéey. Léegi nag li nga ma laaj ci li nga xam ne bi la taxawal nañ ko démb effectivement maa ak sama yeneen naatango yoo xam ne ñun ñoo bokkoon parti démocratique sénégalais di ñoom Pape Diop ñoom Momadou Seck Abdou Fall Abdoulaye Balde Bekay Diop ak ñeneen ay député ak ay sénateurs yu bokk parti démocratique sénégalais ñoo taxawal démb benn kuréel boo xam ne bi dañ ko tuddee coalition bokk gis-gis. Coalition bokk gis-gis boobu nag ñu taxawal lenn rek la ñun président Abdoulaye Wade dafa nekk nit koo xam ne kii dañu ànd ak moom liggéey ak moom bilan bi nga xam ne bi la am na ko ci Sénégal ñoo ko bokk ak moom mu baax ak mu bon amul dara loo xam ne li tey jii dindi nañ ko ne Abdoulaye Wade moo ko defoon ñun bokkuñu ci. Abdoulaye Wade aussi nekk na nit koo xam ne kii coloré rek lañ àndoon ak moom jàmm rek lañ séq ak moom c' est un grand homme liggéey na lu bëri ci biir Sénégal ba yàlla suñu borom def ne ndomba tànk giñ ko joxoon am na fu mu war a yem. Ba loolu amee ñu war a continuer di def suñu politique war a taxawalaat suñu parti jëm ci élection législative ñu jox ko carte blanche pour que moom mu def liste bi ak tànn benn mandataire boo xam ne bi moo war a dem pour yóbbu ji ci liste bi mais ci diggante bi dafa am loo xam ne li moom moo ci xew benn groupe nit fekk nañ ko fan résidence nekk fa ak moom di commencé di laaj ay dossier di defar ay liste ci façon boo xam ne bi méngoowul ak na nga xam ne bi la noonu lañ ko bëgg woon méngoowul aussi ni formation démocratique war a doxee loolu nag la ñu gis ñu jaar ci ay yoon pour bëgg a changer loolu ba ñu demee ba gis ne kat lii kat mel na ne loo xam ne lu nu arrêté la te na resuce dellu si ñu ne nag nañu jël suñu ay responsabilité jéem a woo ñi nekk ci biir parti bi ca bokk gis-gis comme ñun ca yëg li ñu yëg ca am as yéene bi nga xam ne bi am nañ ko ci war a dem ci assemblée nationale war a taxaw ci réew mi ñu àndandoo pour jéem a def benn liste pour dem ci élection législative
bi. Est ce que loolu waxtaan ngeen ci ak secrétaire général national Abdoulaye Wade.
Xam nga secrétaire général national Abdoulaye Wade leen rek lañ mën a waxtaanee ak moom mooy ànd ak moom ci ngor ci ginnaaw bi nga xamee bile bi muy tànn ay nit yoo xam ne ñoo ko war a ñëw jàppale ko pour li ko askan wi jox mu tànn ñu ci ñu di ko ci gërëm ca won ko ko fay ko ko ba mu mat sëkk fay nañ ko ko ci suñu doole suñu alal fay nañ ko ko ci suñu ak wérgu yaram fay nañ ko ci dégg lu ñu neex ak dégg lu ñu naqari pour liggéeyal Sénégal ndaxte loolu jar na ko bi yàlla defee li mu defit nekk nañ ci wetam di ànd ak moom ba mu dem def passation ñu ànd ak moom ba mu dugg ci otoom ñu gunge ko ba mu àgg fan résidence fa nga xam ne bi la fa la waroon a toog fa fa dem noppalu ji bi mbir mi amee itam am na ñoo ñenn ci ñun ñoo xam ne woo na leen ñu ñëw toog bi ñu dikkee ñu waxtaan ak moom xamal ko ne lii muy def kat d' accordu nu ci te yaakaar nañ ne amul njariñ ci parti bi te yaakaar nañ ne moom itam loolu waru ko ndaxte moom ci bunt bu jaar bu mag la jaar ba génn kon kenn waru koo xëcc ci suuf ba di ko jaarale ci fenêtre parce que li mu def ci Sénégal ak li mu daj ci Sénégal Abdoulaye Wade dafa war a génn ci politique gu Sénégal ca na mu gën a rafetee parce que kenn waru koo toog di ko jéem bund xatal kenn waru koo def loolu loo xam ne li nit ki dina ko ca yab mbaa nit ni dina ko ca
mais Abdoulaye Wade yéen bu ngeen gisee ne dafa war a génn ci politique bi lu tax yéen ngeen bon ko ci 2012 bi gars yi
na warul ngeen. Non ñu ne Abdoulaye Wade dafa war a génn ci politique bi dañ la ne bu fekkee ne dafa ñëw ñu ànd ak moom parce que ñun bu ñu demee ba doon laajal Abdoulaye Wade 3 ans pour que mu continuer waat réew mi ñun bokkuñu ci ñi naan Abdoulaye Wade dafa war a jël retraite am déedéet dañ ne Abdoulaye Wade léegi daf ñoo war a toog encadré ñu ñu fexé ba def ben équipe bu nga xamné bi lé dina mëna tok muy équipe bo xamné bi ñëpp ci d'accord ñi mata jël parti bi jël ko pour mëna continuer action bi nga xamné bi lé mom défon nako fi ak ñun itam li nga xamné bi lé mëbëton nañ ko ñu def ko li ñuy tuddi ñun man ma yag ko théoriser muy l'équipe de pérennisation moy ñi nga wara xam dañu wara continuer action wara dem mom mu tok encadrer ñu mais Abdoulaye Wade mëna tuté nek secrétaire général de parti parce que bu fekké né dem nañ ba mom dootu mëna demander pour nek président de la République du Sénégal mëna tuté nek député mëna tuté nek lim mëna def rek moy mu encadrer ay nit yi andone ak mom pour que ñu mëna continuer projet yi ak projet politique bimu amone ñu mëna ko continuer ak mom
mais ñoo Omar Sarr ñu ci Omar Sarr mëna jité parti bi
mais Omar Sarr ci bopam mënta jité parti ci ndogolu Abdoulaye Wade Omar Sarr bala mo meuna jité parti dañuy dem lu melni ay primaire ma ñu dem ci benn congrès bu nga xamné bi le mom moy joxe benen orientation parti bi ñu tan fa ñeneen ñuy dem kuñ fa tan de façon démocratique ñu accepter pour que nga dem parce que li ñu mayon Abdoulaye Wade dañ ko dootul may kenen dootu ñu may benn nit mu wara tok ne may bour di bumi ma len di jité Abdoulaye Wade yalla suñu bop moko mayon lolu mu nekkon benn nit bo xam bi ay nit ñu bari do ñew groupe won ci ginnawam parce que ku ci nek amna lu Abdoulaye Wade sikkon ak yow ci colère ci lum la defal ba nga xani bi le lu la fa neexon ak lu la fa naxari di nga fa nok ndax teranga jo xam bi jiwol nal ko parce que Abdoulaye Wade lo meuna wax ci mom xol bi yatuna Abdoulaye Wade dafa gawa meram dafa gawa jeex Abdoulaye Wade beug na doomu adama Abdoulaye Wade respecte na doomu adama yi mais nak dafa am ci politique des trucs yo xamni nomination ak di désigner ay nit ni munta nek ci mbolo bu nga xamni bi le yow da nga wara tok wara jéxal war leena encadrer da nga len di bayyi ci ay processus démocratique ñu choisir ki nga xamni bi le mom mo meuna jité PDS
bu ñu leen gis né Karim Wade Abdoulaye Wade bu ko jox parti bi
li nga xamni bi le dal mom mam lañu gis moy ñi nga xamné bi lé dal ñom nongo nañ né ci génération di conquérer lañu bok te gënon na jégué Karim Wade ñom ñoo nek fi ni fan résidence wër président difa bind liste ñun nak bëgg nañu Abdoulaye Wade bëgg go xamni gi yéene nañ ko yéene bo xamni bi mënu ñoo nango ñun di bok ak mom diko jappalé ci processus bo xamni bi processus du ko yëkëti bi processus du permettre à ce que PDS taxaw motax ñuni dañuy tok ci biir parti bi taxawal kurel bi ñu taxaw xëc ci ñing ci wara xëc bu Abdoulaye Wade démé ba gis na majorité bi mi ngi ci ñun Abdoulaye Wade il est très pragmatique Abdoulaye Wade est très réaliste bu boba da na gis na kat groupe bu ndaw be tok fuñ ko bëgg yobbu bokul ak fi majorité parti bi dem bu boba da na yaakar na ne peut-être da na mëna xolaat bopam pour délouswat delu ginaaw téy ay nitam ñi nga xamné bi amul kenn ku ko ci yoral xaarma yalla amul kenn ku ko ci yéene lu bon mais nak ñun dañu nek ay responsable yo xamni ci tambali wuñ ko légui fuñu mësaane gis lo xamni li man bok luma mësaane gis lo xamni li dakkuruma ci taxona ci bi PDS na dakkuruma ci taxona ci journal wax ko ma dem ci télévision wax ko ci même principe yoyu ci lay fonctionner
mais amna ñu né Abdoulaye Wade wona la né la pour nga jappalé Karim Wade ci parti bi est-ce que lolu deug la
man Abdoulaye Wade musuma wo di ma wax na ma jappalel Karim Wade ci parti bi man duma nek kuy sosal nit duma nek di waxal nit lu mu waxul Abdoulaye Wade musuma taxaw wax na ma ciernolo jappalel Karim Wade ci parti bi Karim Wade musul taxaw ak man ne ma ciernolo jappalé ma ci génération
légui té bu ñen waxal jox leen nek leen ci ginnaw Karim révolution monarchique bobu ngeen don bañ ci pouvoir bu ko defé ci parti bi da ngeen nangu
man kuma ko wax damay bañ man wax na leen man duma and ak kenn di liggéey ak yow nga jekki jekki ne ma dem na la retraite ne ma togal legui nek sama gannaaw dom suma ne won andal di nekkal sax ci ginnaw Pape Diop damay bañ suma ne nekkal ci ginnaw Omar Sarr damay bañ kuma nek lo ci ginnaw damay bañ te man buma ne won sax kay ngi jité dama xono kan munuma jité nonu da ngay bayyi ñu def ko de façon démocratique dajalé courrier du parti bi ku bëgg déposer sa candidature ñu def ay primaire nga déposer ko ku nit ñi désigner nga ne ya yoro jité parti bi nga jité parti bi PDS nonu dong la mëna fonctionner kenn mënu fe tok imposer ci kenn ne ko kay nga jité nit ñi xol may jité nit kenn du ko wax ka ñu jité lu nit ñi di wax Abdoulaye Wade bu bëggé bayyi dara bayyi na dara ci Sénégal lo xamni li kenn mënu ko dindi fo jaar ci réew mi ngay jaar fi ci réew du tranquille réew bi nga xam moy dëw yoon wi di dëw ya ngay génn rufisque ngay jaar ci tali yi di gis lim fi def kenn mënu ta fatte Abdoulaye Wade de la même manière mënu ko fatte ci liggéey bi mu fi liggéey ak chantier yi mu fi def de la même manière war na fa bayyi ben équipe bo xam bi duñu Abdoulaye Wade bayyi na partem tas na lepp nax say na
lolu lan mo len daanel ci élection yi comme ak réalisation yi def yépp lu len daanel sanction la wala arrogance la wala dañu doyalon ci Abdoulaye Wade
lepp ngi ci biir xam nga liñu daanel moy Abdoulaye Wade dafa am ben bilan bu mag bu nga xamni def nako fi ci Sénégal mais erreur bi PDS defone wa Macky Sall ñi ngi bëgg def bobu erreur parce que Abdoulaye Wade dafa dikk ci Sénégal mu liggéey fi def fi ay école def fi ay chantier def fi lu nekk mais au lieu ñu jël bilan bobu dem ci sénégalais yi waxtaan ak ñom ci ñun ci li ñu def bilan laaj yeen naka lañ ko gissé lan mo leen ci nakari pour que mënu ko defarat ñi ci bari ci ñun dañu togon di tok ci télévision yi di wax nan 40 ans parti socialiste ñoo fi defon yi école ñun ñoo def yi école di wax 40 ans ci xolu ñu ñun li ñuy liggéey naka lako askan wi gissé naka lako askan wi wara mëna gissé naka lako wara ma xal lan lañ ci wara changer motax man bima défé ben mouvement des amis de Thierno pour la réaction de Ablaye Wade dama def ben préambule mané dañu wara jël programme Abdoulaye Wade bi dem discuter ko ak nit ñi pour que nit ñi amandé ko ñu sét li ci bon ak li ci baxul ak liñ ci wara corriger ba ñom ñu approprier ko pour que buñu démé ci campagne ñu mëna fexé ba ñu fal Abdoulaye Wade ci bobu bilan mais 40 ans au parti socialiste koko diko wax ba amo jot sax dem ci nit ñi bañ xol li nga liggéey lolu nek na ci li dal PDS benen bi ci dess amna ño xamni dañu nekkon ci biir parti bi di nax Abdoulaye Wade buñu diké duñ ko wax dëgg buñu rémé ci renseignement généraux yi ñu leen di bindal duma leen tuddu parce que xamna seen
ministre
nek ci biir ci ay ministre ak ay responsable politique ak lu na parce que Abdoulaye Wade du ay ministre kessé ñoko woron Abdoulaye amana ay citoyens yu daan joggé fi guddi di dem kërëm amna ño xamni ñi nga nek ay conseiller amna ño xamni nek ay directeur ku ci nek da ngay ñew diko netali diko xnako maytel renseignement généraux di le bindal ay bulletin yo xamni liggeeyoko mom bu nekké ci biir palais bi renseignement généraux di ñew ci mom du bax ñi nga xamni ñoko wara wax deug buñ toggé ci wétam duñ ko ñëmé wax deug duñu wax buñ gisa sax kuy def lu bax buñ toggé duñ ko ñëmé wax plus nak li nga xamni bi les sénégalais ku ci nek am nga su bëgg bëgg bo xamni da nga bëgg mu faju tout suite benen bi ci dess aussi ci réew mi da lañ def lu nek bu ñu liggéey la nit ñi defut nit ñi wax lañ ëpp ci lañ gëna mëna def yoy yépp boko combiné ak ni métier bi metté dundu gi ciéb bi cher liggéey bi amul plus nak ñi yaq ci biir parti bi lol nek li nga xamni ci li gëna yaqal am Abdoulaye Wade ci lu doon wa Macky Sall yi ñew legi biñu diké ñun yoy ñu doon yef def yépp taxna sénégalais yi nañu yeen dindi nañ leen fi doyetu leen ñu dem leen ci opposition bi ñu jël réew mi pour denku ko keneen parce que ki ñu jox réew mi mom dig nañu lo xamné li yaakaar na ni moy gën yeen li ngeen fi defoon ñom biñu ñëwé légui au lieu ñu nekk fi di wax naan wa alternance ñi ngi opposition sanctionné lan leen
yeen ko pokes yi
dama lay expliquer sanctionné lan leen xam nga lan lan wara def liñu waxoon askan wi ne leen dañuy wañi ciéb bi nañ ci djublu pour wañi ciéb bi liñu waxone askan wi ne façon ba ñëlé doon défé ñun dund ni défé nonu concentré wu ci loolu parce que man mi di waxante yow ma la gëna bëgg tay Macky Sall wañi ciéb bi parce que dama doon jënd ciéb man mi di waxante yow ma la gëna bëgg Macky Sall jox doole secteur privé parce que déllu na ci secteur privé musuma ci jog ci la nek kon cadre yi nga xane bi le mom la wara mëna def mako gëna soxla ku koy soxla kon man dama konté ci gouvernement Macky Sall lepp luñu digë won ci luy changer sama nekkin di changer nekkinu askan wi nan ci concentré wu ci faté PDS parce que PDS sanctionné nañ leen parce que def nañ ñun wërtoona def peut-être ba peuple bi tek na leen fele ñi ngi ci opposition
mais ñu nañ ci ku ndar ci kessi gaay nañ ko pono ñan lepp ñan
yo fi itam dama fi bëgg léral touti je pense que ministre du budget def na ben erreur bu nga xani bilé je pense que waruñu ko def parce que man mi di waxante yow ministre de la république la nekkone dama am obligation de réserve amna yuma wërta wax ba ila yawmil dini parce que dama nekkone ci espace républicain amna fuma wara tambalé amna fuma wara yam même buñ ma saga même buñ ma xassé sama gemign gi waruma ci génné lo xamné bi république waruma permettre pour mu génné ko ci fasuma ko yéné dafa ila yawmil dini ministre bi bu diké warna xamné budget ay recette la warna xamné bo nekké ci ben période électorale sa activité économique da fay nek activité en baisse ki don importer dotu importer parce que da nan xoma élection yi numuy mujjé duma jël sama xaliss diko fi def ki dan investir da nan man duma investir parce que xawma réew mi numuy def investir yi ñew ci réseau dañu dem ce qu'on appelle ay enquête de sécurité moy réew mi bu bëgg dem est-ce que amna élection est-ce que élection yi dina am trouble est-ce que réew mi bu bëgg dem amna xexu diiné est-ce que réew mi bëgg dem est-ce que amna jamm pour que ma man fa dem bu élection amé ñepp dañuy téyé sen kom ba xaar ba xam naka le réew mi ni démé lool motax mu ñew fekk budget bi am ay recette yu bessé mais xamné technicien yi nek ministère de l'économie et des finances c'est pas la première fois ñu vivre lu mel non bayeur de fonds yi nga xamné bi aussi gis nañ la stabilité du Sénégal ni mu génné ci élection yi ak nouveau espoir bi mu sollicité dina ñew pour joxé fi xaaliss bu bari financement bu taxawon dina ñew ku warona importer di nga commencé di importer taxe yi dana commencé a duggul ci budget bi ñu ngi soko commencé di waté ñun bi côté commencé guñ ci sax exécuter donc xamné né amna ay leviers yu ko mëna permettre mu dem liggéey mais nan moy tout politicien
yo ministre
Macky Sall bu joxé jëlé engagement né damay wañi ciép ak dowline ñepp xamnañ ne mënta duggal tankam bi palais présidentiel ministre de l'économie des finances dal di tok ministre du commerce dal tok ñu la ne wañe nañ ci bi wañe nañ dewlin ku sensé war nga xamné il faut que mu wara mëna tok def l'état des lieux xol limi def promesse bi mu def sénégalais mais mën nako def au bout d'un an wañi ciébi l'essentiel que avant ba mandam bi di jeex na fexé ba wañi ciébi wañi dewlini fexé ba xali ligéy mais bu yakamti rek def ni sénégalais nan la wañil ciébi tout de suite nga commencé di wut ay alibi di wax nan budget bi xaliss amu fi satch nañ auto président def na le d'abord yaangi titel investisseur yi yaangi titel même les privés sénégalais yi nga xamni ño wara lebal administration dotu no lebal ben administration ta administration ci leb luy dundé parce que da fay def day fay après service bi nga effectuer ba paré da nan man fi comme ministre du budget bi taxawna néna xaliss amul ci caisse man boma commander ben imprimante duma lako indil boma commander matériel de bureau duma lako indil boma commander ay ministre yu bess yi sen ay salon boma commander duma lako jox parce que suma ko joxé kagn lañ may fay donc un homme d'état amna no wara waxé ak no wara ta wax problème république du lepp li ñi taxaw diko wax ci télé diko wax ci radio lepp lo bëgg régler ci république amna ay mécanismes yu fa nek yo xam man nga ko régler auto yi ñuy wax affaire président
auto yi waaw
kilifa ak homme d'état gurta taxaw di wax loolu du mel ci
ah mais buñu yobbo auto yi
dama lay wax xam nga buñu yobbo auto yi xam lan la ko wara régler il faudrait que ñu déllo ci ben république buy fonctionner ci ay mécanismes ak ay règles état bi sénégal dañ ko organiser de telle sorte que amul lu fi nek lu mën ta fajj amul lu fi nek lu mëna rër bo démé président de la république parc automobile ba fa nek dafa am ben structure bo xam bi un major mo nga fa nek bu tudd major silla auto yépp day nek bataillon ba yen yi nek ci bir parc bi auto bu fa dugg ay sirina la bind na la tay ji ñu soga ñew suñ ko wowe mom bu major bobu dana len ne nangam auto dugg na fi place sangam lañ nekkon diw moko fi jël bu ko defé état jël ay structure mécanisme doxal len ci bir ku jëlone ñu def ko ci bir régler ko nañ ko wara régler DMTA direction du matériel du transit administratif une structure bu nek ci ministère de l'économie des finances mi ngi nek feulé sur la route de Rufisque auto yi ministère yi di daw yépp ak salon yi ñu yor yépp tout ce qui est matériel de bureau yépp structure bobu moko gérer ci ay fonctionnaires ño fa nek qualifié ku ñew fi nga len di fekk ku dem fi nga len di bayyi parce que république lañuy servir so len wowe salon bu nekkon keur tiernolo auto bu nekkon ministère tiernolo dina la ko jox muy ñaar ñettel bi man def na passation de service bo diké sama service dafa am d'âge am un responsable du matériel bi Youssou Ndour ñëwé ñuy def passation bi dañu listé won auto yi nekkon fofu yépp dañu demander à ce que le responsable du matériel bi nekk fofu ci de parc bi mu récupérer auto yépp bi mu ko récupérer li Youssou Ndour dafa ñëw fekk ci ko bureau bi ñu jogal ko fa tia bi yépp jox ko liste bi muy xol Pajero hotel numéro tel tia bi baangi ni Pajero hotel numéro tel tia bi baangi ba parc automobile bi mat seuk parce que chef de parc bi ak dage bi ñoy responsable
bon delo nga sa auto yépp
ñu delo auto yépp tek tia bi yépp Youssou tok jël liste biñ ko jox mu pointé ko ben par ben jël tia bi yépp ba mat seuk mu xamni ñun auto buñ ñu joxon ci administration dage ba ak chef de parc ba topoto nañ ko ba mu mat seuk nonu mo am sama ministère ni la amé ci ministère yépp ni la amé présidence ni la amé funek
abou da nga wax gaay dañu créé
gis nga gaay dama la expliquer koku koma kuko mundi wax parce que deguma Macky Sall wax ko deguma premier ministre wax
ko
man deglu mako wax deug yalla damay lire ci journaux affaire mais deguma ko mais kep ko xamé ki taxaw nga wax bu mel nonu yow li ngay wax vraiment yaangi jalgati fonctionnement wu état bayil structure état bi jouer sen rôle nga jox len mandat c'est des fonctionnaires xamnañ suñu wara mëna dem ñu dox ko ba indi la ay résultat bu féké daf ci am ñoo xam dañu jalgati nga japp leen tégg leen ci yoon té Macky Sall mënon na def leen lu gëna yom bu féké dama ñëw remplacer président de la république nga def ak mom passation de service bu gëna rafet comme biñu def nga nekkon ak mom nga xam ko xam état ni muy fonctionner mais mom mënon na yëkëti téléphoneam wa Abdoulaye Wade ne ko mais monsieur le président de la république ñëw na fi dik na fi fekkuma fi auto bi nga xani dulé mom nga yoron tamuy auto président de la république parc bi nekkon na fi premier ministre gisson na auto yi nekkon na ci yeen ni mu bare président fan la auto yi nek dimbali ma bop pour que ma jot auto yi kon li seigne mbacke ndjay def tay kon duko def parce que président denako Macky kat man kat ta auto yi mako momone yi la fi bayi won liste baangi ni dadi koy and dimbali ko mok ay nitam ba fu auto nekkon ñu dem jëliko su ko defé lool mo gëna rafet ci and bi lool mo gëna rafet ci Sénégal
culture républicaine bi amaguñu
mais nañu bay culture républicaine lañu wara def xam nga lan lañu wara def ci Sénégal ñun nekkon nañu au pouvoir sanctionner nañu dañu wara am une posture républicaine faire de l'opposition mais opposition boko dé def do fi nek di jema bu ndu xatal nit ki pour que lim di won Sénégal yi duko mëna def da nga fi nek pour que yow
waji lepp lo xamne digon nako comme programme nga fexé bam exécute ko bu défé lu bax nga tatch ko bu défé lu bon nga wedd ko mais boko weddé waxal yow naka nga ko wara mëna défé parce que di xasté te do wax li ngay wax bu yakko nokoy défé sénégalais yi war nañu rompre ak lolu sénégalais yi war non dik ci ben attitude dans tous les pays du monde bu élection joté ki day nek PS ki nek UMP ki nek lele mais gis ko bus buñu xissé dem bu jël ben candidat bo xamni le moyo rewmi ko ci nek da ngay delu ci ben posture nek un citoyen et bu ko defé ki nga xamni le mom lañ falon nga ne ko nak fal nañ la ya ci waxone programme bi fexel nak ba programme bobu nga appliquer ñun ñep ñong tok delu deggu
am nga yaakar ci gaay
lolu bu bes man amna yaakar ci ñom parce que man nit ki bala ma la juger da ngay jëf ma gis munuma leena juger fini parce que ñingi soko tok ñingi soko def ay passage demb ci ngone 6h mangi def passation de service ak matassi est ce que warna ma man tok man ciirulo am honnêteté di critiquer matassi ci artisanat ci gisugul direction yi commencer gul déroulé gul defugul ben programme kok c'est de la malhonnêteté intellectuelle
ci tam ko tax dañuy critiquer ce ki le wout fo ministère du tourisme ci ndour
nimako gissé moy nit ñi sénégal dañu wara commencer di respecter te baye xébanté youssou ndour jox nañ ko ministère du tourisme bu diké youssou ndour du moy défar tourisme sénégal dafa ñeu fekk fa ay fonctionnaire yo xamni yi dañoo jang seuk seuk l'hôtellerie dañoo jang seuk seuk le tourisme dañoo jang seuk seuk la promotion di nek ay fonctionnaire de qualité bu diké nama basé won ci ñom bu réussir lima réussir ay salon du tourisme yu fi ma sam ak ay médaille d'or ak ay affaire yoy youssou bu diké dañ ñem comme nima ko waxé bo sikandiko ci li fi nek sikandiko ci fonctionnaire yi fi nek nga indi nak yow sa xalaat ak sa innovation bu bes nga doliko ci kenn mënu ta fexé ba do réussir parce que su féké Canada d'adresse am nga ko su féké dem def de l'événement seul am nga ko té ñi ci souf di fonctionnaire yi ak acteurs yi nga xamné bi ñom ñoo investir seen xaaliss ci tourisme bi def seen milliards ci hôtel yi bo waxtané ak ñooñu ñëpp ngay def conception bi ak ñom y a pas de raison que yow do réussir sa affaire mais nak waxnako ben affaire nako yous amna ben problème bu mag bonna am té je suis très content nga nek ministre tay parce que Sénégal dañoo am habitude so nekké ministre ñu lay xol façon bu nek satch nga bo solé mbubu bes ñu ni satch nga bo tabexé ñu ni satch nga man nga gis nga yours xam nga problème bi ngay jëkam xam nga mak yow ñoyam yow tok nga fi ne lu mat ñaar fukki atay yu tégal nga tok am sa liggéey am sa métier tay duggu nga tay fi ci ministère bi xol nga sama bureau bi xam nga gisoo fi coffre fort tay bo xeyé suba auto bu rafet bo dawal ñu ni yaangi satch fo peinturer sa kër ñu ni yaangi satch xam nga luma wax mën ma ciarno wax nga dëgg parce que sama yaay dafa dem jël ay bidon peinture ma gisone nako wa yaay loy def ni mun ma damay peinture keur gi ndaxte bu gennaw suba bu ma peinture keur gi ñu ni li nga nek ministre man ko c'est très bien bi nga ñewé nak pour nga xam lolu man mi dama amone sama 20 ans de passé liguey 20 ans mak ablay wat defu ñu lu mat 20 ans mais bu ma ci joggé bu ñi xass ministre dañ may xass bu ma dawalé sama auto ñu xass ma sama keur buñ ko xass di bu ma ko amé ñu
xass ci ñeena ñi woné lolu aussi mais am na ministre xamné amuñu won dara demb tay ñu gis ni am nañ ay
keur yu journaliste nga du yow dong yaay journaliste Sénégal est-ce que buñ waxé journaliste mercenaire ou un journaliste corrompu dëgg bu ñu ni journaliste yépp c'est des journalistes corrompus non il y a des journalistes qui sont des mercenaires il y a des ministres qui sont des détourneurs il y a des commerçants qui sont des détourneurs il y a des corrupteurs partout foko fek ki nekul ministre mi ngi sacc ki nekul ministre mi ngi fenn ki nekul ministre mi ngi triandé mais amna ay ministres yu triandé wul amna député yu triandé wul amna journaliste yu bax nañi tok di juger nit ñi ci seen jëf
man lolou may woné yow tay tito audit
man mais man audit musuma ko titte audit dafa normal ci lo mëna gis audit dafa normal dañu wara dem ku ci nek lañ la joxone xam nga man dama defone passation de service dama ñu remplacer ben nit defone passation de service ñu jox ma ay document ma xol ko ma am ay contrôleur interne diko def mais buma fi joggé mais lima askan wi denkon état bi denkumako pourquoi duñ ko wara contrôler et puis lolou yépp dafa ma ci am xam ngeen ay audit mi ngi am mais yi ñi jël diko brandir di wax naan audit di wax naan ay yi ñu sacc mais république bi yag na fonctionner ci comme ça ci ciow yu jip il y a des corps de contrôle de l'état yi ñi envoyé IGE di envoyé la cour de vérification des comptes rapport yi mi ngi fi nek nan dem rapport yoy nga xamni bi la defon nañ ko ñu gëstu ko étudier ko ñi nga xamné bi la jalgati won nañ ci gestion bi bu féké amna ñu tegg leen ci yoon ñi di soga genn nañ leen sét seeni mbir ko xamni ki sacc nga ci xaalisu askan wi nañ la tegg loxo lolu rew non la mëna gamé ñom ak sal yi di ñew mais dinañ fi joggé ben jour buñ fi joggé dañ leen di audit ñom itam comme tout le monde parce que fi li ñu ñew di jël ci mais du seen alal maki mi ngi dem ci palais bi mi ñew dañ ko jël chaabi di ko jox moy chaabi bi la Ablaye Wade di jox tay daf la ko jox du sa kër këru Sénégal la keurug nit citoyen yi la république moko mom bo legge bo fi di genn nonu nga don sété Ablaye Wade ni lan lay sété Youssou mi ma remplacer tay bu ëllëgé dana tok ak benen nit jël lengay dik ko jox ciabi yi mako joxone ak projet yi mako joxone ak budget bi mako joxone danañ ko xayma pour set naka lako defé sino yi dañu wax né bo yegg escalier del xol ñi wacc escalier yi lolu boko defé sa bop bo démé di tok di nga xamné sa contrat bi contrat durée déterminée la amna fumu yam bo fi joggé danañ ko xayma danañ ko set fexé ba bo fi joggé sa way na rafet man nak yaakar na ni fama nekkon sama way rafet na fa parce que ñama fa fekkon dindi wu mo fa kenn motax bamay dem dama leena xol ñom ñep ñi wax bay joy di wax ne ñun day biñuy ñew fi nga ñu bayyi won te loolu nga ñu waxon bu nga fi dugg te lama fa réussir aussi moy bama diké dama leen fa ban leen ay fonctionnaires sénégalais ngeen duma jël sama xarit diko def sama sac di ñew di leen remplacer dama bëgg ñu andando liggéey parce que li la ñu denk ñi la ñu denk leen santé ñi la ñu denk leen agriculture kon ñun ñu denk muy tourisme ak artisanat nan fexé bu ëllëgé ñu mëna wañ liñ fi def te bu may dem di leen fi ba parce que ay fonctionnaires ngeen man ma xol ma man leen xol ci jamm nonu la len kité té nonu la demandé Youss ak Matassi né len ñi andon ak man ma ngi len di ñaan lu ngeen ma jappalé won ngeen gën ko jappalé Youss Ndour gën ko jappalé Matassi né Youss Ndour muy guddi di bëcëk fo tollu na nga ma wo luma xam dana la ko jox parce que Sénégal mom paré na sama conversation ak mom paré na ak Matassi
ñom ñaar pour conseiller le ñom
dama len ñom ñaar ñep dama len xam nga man mi ñewon ministère du tourisme
ak artisanat
li Youss Ndour def di dem di séti Jacques Bodin mako fi indi ma fi dik men ministre du tourisme wo Jacques Bodin wo Elhadj Malick Soussouri wo Tidiane Sylla jël Moustapha Fall jël madame Gassama jël Foy Ndiawar Touré yep yobul len méridien président ne len yeenuma jittu tourisme ay sénégalais ngeen am ngeen xam xam kay len ngeen doli ma may wax ak yeen guddek beuk pour que secteur bi mo meun ko développer Youssou bim diké bam diké dama néko def nga ma plagiat mais c'est très bien continue dama tamal lone def nga ko droit d'auteur nga ma wara fay mais bo diké muy guddii di beuk nanga ma wo IGE nekkon ci bir bureau bi bima développer ba paré dañ ko né Youssou buma don yewadi ki fuma tollu dana di dem di tapé ci buntu mudi wax man ko xolal même mom bu ko defut ci secteur bi lepp luma ci gis lu wara défar ou bien lu wara yak dina ko ko wax parce que Sénégal la bok limi def dama ci liggéey man je suis dans le secteur privé il me verra toujours en face de lui pour que ma diko jox sama xalat parce que rewum Sénégal lay défar c'est pas parce que dama nekkon ministre genna ministre dama wara xep souf ci li fi nek man duma jël sama simis du daw sama dom jangi wun ci biti ñi ngi jangi fi man ma ngi ci secteur privé ma ngi war sama bureau di tal sama auto yor sama sac buma xeye di wër di wuti marché kon nak rew mi Macky Sall ak Youssou Ndour dañ koy doxal ci nimu wara démé parce que man dama nek ci bir secteur d'activité bi dama bëgg un pays stable dama bëgg un pays émergent
dig na yag nga Allemagne nekon mos nga nek Allemagne bitim rew non avant nga nek ministre newon bitim rew
non dama don dem bitim rew du ñew parce que activité bima don def moma don wourlo may dem ci bitim rew yu ne parce que dama nekon di def ay groupe bo xamne bi le dañ don def ay centrale de climatisation su un nouveau produit guéné il faut que ma dem xol nouveau produit bi ñuy dem di def ay Égypte ay évaluation du groupe diko def ay Ukraine diko def ay Paris diko def ay Espagne donc dama don voyager di dem ci yoy te man comme damay def vendeur de confort là dama jay ay ascenseur di jay ay climatiseur man donc foma gis dana fa dugg
delu nga ci
waaw
delu nga ci
mo suma jey jog man bima nekké mise guddii sax dama dan tok di defar ay plan dama dan tok di defar di jox sama dom je nek ci sama société muy wër di liggéey man je n'ai jamais quitté le secteur privé parce que lool la xam lool la nap suma ko bayiwon tay kon lumay ne lumay nek tay di xey fi di taxawal di tedd di nelaw duma ko def tay duma ko def ëlëk dama am métier damay konné di def métier mi bolu ko politique bi buma waré nekkat ministre mama wara nekkat président de la république ma soga dem pour nek ko mais pour le moment damay bolé sama liguey bolé ko ak di politique nek ci opposition bi di waxa Macky Sall lu bax diko wax lu bon di proposer sénégalais lenen bu défé lu bax ma tacc ko bu défé lu bon ma taxaw fi nek li nga def tégo ko fi bu défé lo xamni li tam mo taxone ñu sanctionné nako mané ko li nga ñu liñ doon def yaangi ni di def lu ko raw ou bien yaangi ni di top suñu tank bo topé suñu tank nak lañu dalon dina la dal
ci bok gis yaakar lu len tay Abdoulaye Dakh len parti bi
mais ñun xana xamul ñun ay responsable lañu gis ngeen ay affaire dakh man bama doon liggéey sax ragaluma ko ma dakh bima nekk ci gouvernement ragaluma ko ma dakh parce que nit bu déposer ay acte day fekk mu réfléchir que mën ko assumer ñun poser nañu len dong lay ñaan sama mbokk yi nekk ci biir PDS moy épi diko ñaan aussi sénégalais yi mën nañu tok di waxtaan di bañu jubo mais mën nañu def di def ay débat xalaat débat idée ci ñu génné ay saga ak ay xasse ci suñu digënté ak lo xamal sa way nga wax ko man buma sañon biir PDS ñun bu ñu taxawé né dañoo taxawal bokk gis parce que li ak li moñu naqari wa PDS dañu ñuy wo ñu ñew ñu tok ci benn table ou bien par voie de presse ak nuñ ko bëggé débat sur des plateaux ñu joxé ay arguments baña saganté baña waxanté lo xamné li ñoko bokkon mu nekk suñu biir ñukay wérénté du def lulut nit ñi gënno jëppi amna yuñu bokkon def na yam ci suñu galu biir amna luñu bokkon def nañ ko assumer buñu d'accordul mais nañ ko def ci kaw xalaat mais Sénégal ré ngay gis ay nit di tok fi di saganté ci ay plateaux di saganté ci ay journaux mais en France da ngay gis nit ñi tok autour d'une table société civile les mouvements sociaux politiciens ku ci nek di génné argument bayi nak peuple sénégalais bi di juger mais ñi nga xamné bi lé amuñu argument amna ñu ay problème de production intellectuelle amuñu magnétisme dañuy dem di réfugier wu ci ce que j'appelle le champ de la traîtrise et de la honte le forum di saga nit ñi ak di xassé ak di def affaire yoy gisa xassé ak saga amul dara lu muy fajj man xalé yi and ak man xamul wala len di wax bu len ma sagal bu len ma xassel parce que ku respecter sa wayjur ba nga respecter sa bop do saga wayjuru jambour do saga kenen parce que fo demé ci wad ci presse saga fa nit bu nit ki diké ñu jox ko droit de réponse am musaga la ko xamni ki sosol nga ko mu sosol la kon nak nañ len waxtaan ci ñek ci teranga ku xam ki joom nga ñu ne la joom nga buñu waxtane sa d'accordu ñu sax mais ma xam yow Daoud li nga xalat nga xam lima xalat mais lolu ci liñu tuddé ay postulat démocratie ci la bok nous sommes pas obligés d'être d'accord surtout on n'est pas obligé man ci rolo nit ñepp bëgg ma day am ñuma bëgg am ñuma bañ day am ñuma d'accordol am ñuma d'accordul mais sama conviction mom buma ko gëmé nga xani buma tëddé guddi juge bi nga xani bi le man mom la jëk amal affaire moy li nga xani bu guddé moy tok dima wax ciernolo li nga wax demb du deug yow ciernolo li nga def demb du deug dima ko wax ci guddi gi ba bëtt set koku moma jëk gëna intéressé avant que keneen dima intéressé
mais monsieur le ministre tay Abdoulaye bu neeleen légui da ngeen di ñëw ci parti bi ngeen delu ngeen lima wax ngeen def ko mënu leen ko ngeen amna parti bi da ngeen dem
Abdoulaye tay ji bu fekkone dañu tok ñu def mouvement bokk ci mu woñu suba neñu légui da ngeen bëgg ma def investiture démocratique da ngeen bëgg parti bi ma tek ko ci yoon nit ñi tan askan wi pour que ngeen continuer équipe bi ngeen nek ben mais buy suba ñuy dem
légui bu neelen légui ngeen top ci ginaaw Oumar Sarr
bu neelen top ginaaw Oumar Sarr dañuy bañ su neene top leen ginaaw Thierno Lo dañuy bañ su leen top leen ginaaw Pape Diop dañuy bañ
parce
que ñun suñu andando mais Karim Wade ak Omar Sarr ak Thierno Lo ñun ñepp ben lañu Karim Wade c'est un citoyen sénégalais
dañu top ci ginaaw
ñun comme ñun dañu nangul di top ci ko xamni ki defuñu ko par des procédures démocratiques gisu suñu and bi ñaan nak ñun nak ñom Pape Diop ñun amuñu mentor fofu de
ñun
équipe lañu
Pape Diop mentor
dama nang may expliquer équipe lañu les décisions dañ koy jël en collège di discuter ensemble mais bo démé ba aksi di defou liste ya xéssi il faut monter de liste mais fini ni nous sommes autour de personne
de liste Pape Diop wala yow wala
non 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 ñun dañuy dem en retraite bu na démé dañuy discuter parce que dafa may mouvement société civile fi bok am ay parti bu ci bok xam ku melni Baldé
wa mais ku nek am nga base fa nga dëkk
Baldé de démissionner na PDS
wa
man démissioné PDS Mamadou Seck démissioné wul Pape Diop
démissioné wul man da nga mëna andé ñi démissioné won ngeen nara jakkalok PDS
mais ñu dañu bok gis gis pour wara dem ci élection législative
waaw mais gaay na nañu
dal mais buñ fay dem ñun débat xam nga yoon yu may nañu dem ci coalition yoon yu may nañu ñu dem ci benn parti mu porté ñu mais de la façon am nañ ay possibilité yo xamni yoon moñu ko may ñu mëna dem ci élection yi légui na PDS mo mëna comprendre lène mo accepter que un courant juddu na ci bir PDS mu nangu ko ou bien mu ni kay len ñu discuter ba xam da non jubo o ben PDS appliquer ay textam
na dakk nañu
bu ne dakk nañu ñu xamni démocratiquement dakk nañu ñu
préparer ñu sen
lepp lañ préparer parce que xol nit bu nekk ci ben affaire parti nga xam règlement xam ay principeum amna lo xamni li boko jëlé da nga prêt pour assumer ko len rek lay ñaan sénégalais yi nañu bayyi bu nit ki togué di am responsabilité analyser jël position nga ni ko da nga trahir ay traître fi traître amu fi parce que traître fim doon nekk fan wanono meuna trahir Abdoulaye
Wade bu ngeen fallu waton
fan meuna
gaayene bu ngeen fallu waton du ngeen créer
mo même man déposer na fi lettre de démission Abdoulaye Wade bama koy déposer lettre de démission j'étais dans le gouvernement d'Abdoulaye Wade
démissionné petit
démissionné mako déposer lettre de démission parce que je n'étais pas d'accord
ci gouvernement bi
ci gouvernement bi yeen ñep xam ngeen ko bind ngeen ko ñep xam nañ ko te bamay démissionné au moins problème man personnel ak Abdoulaye Wade bobu ay nitu nekk diko wër diko fenn mo bëgg leen won ne leen sama and ak Abdoulaye Wade yokumako ci poste ministre dama ko wëkk ci biir Sénégal dana ko jox lettre de démission génn ci gouvernement bi ba paré tok di liggéey mom ci biir PDS loolu la def mais mom heureusement mu comprendre lan doon am néma ciorno mak yow ñoo wara and ñoo wara ko né di liggéey lama la waxon bama la ko waxé fa la yam tu es un garçon très courageux est ce que ñu tok continuer di liggéey Abdoulaye Wade la la bëgg expliquer ñun amuñu problème personnel ak Abdoulaye Wade ay principe lañuy poser parce que Abdoulaye Wade duñ ko wax demb Ablaye Wade est généreux, Ablaye Wade est un grand homme. Aujourd'hui ñu kënt man qualité yama gisson ci Ablaye Wade, les mêmes qualités la gis ci mom, mais aujourd'hui d'accord ma ci méthode de fonctionnement bi su ñom Pape Diop, man ñom Pape Diop dañ ma fekkon ma nek sama position personnelle de waaw dama nekkon def sama position personnelle di def sama yoonu bop di bëgg dem ñu woma ne ma kay ñu and mané len nan and comme PDS mën ta changer ay méthodam bu PDS changer won ay méthodam ma tok ci bu changer won ay méthodam mais bu may dugg PDS man tagguma ben sénégalais kon bu may dugg genn PDS do may jël sama décision duma taggu kenn ñi nga xamni bi d'accord nañ ci man ci nek sama communauté rurale nga xam man ñom la andal di politique ñi ngi ñew dima top fenen ko xamni ki nak yow muso and ak man muso ma jappalé musuma la taggu mais bo ci togué di ci wax ak di ci xassé ak affaire mais ko sa affaire la
monsieur le ministre waxtan bi neexon na wante waxtu wi dab nañu ma ngi lay gëreum di la sante ma fatalé